Selamat datang di podcast Random Ops episode ke 6.
Udah 6.
Udah 6 episode. Kemarin Jumat kita skip karena pada sibuk. Episode ini kita mau bahas tentang TDD. Kepanjangannya adalah Test Driven Development, bareng sama saya Robi, ada
saya Awan, Gandhi
dan
Atta.
Ini Atta bukan Atta Halilintar. Nama lengkapnya Ahmad Tamil. Intro dulu lah ya.
Intro narasumber.
Intronya saya engineer di KMK. Sekarang di UDM. Udah agak lama di sini ya. Jadi dari tahun 2014.
Oke.
2014 awal. Jadi sekarang masih engineer juga.
Oke. Ini tadi keputus ya. Sebelumnya Atta punya podcast sih.
Jangan dibahas dulu.
Namanya KMcast. Nggak apa-apa lah. Mau ngawal-awal. Kenapa nggak dilanjutin, Tak?
Kesibukan sebagai bapak rumah tangga.
Woi. Gue juga bapak rumah tangga, Pak.
Waktu itu lu belum nikah. Oh, jangan bilang alasan itu.
Sehari-hari sekarang sih codingnya pakai platform apa?
Oke. Okay. Sekarang di Java ya, pakai language-nya Kotlin.
Kotlin.
Oke. Okay. Tapi okay, untuk backend bukan buat Android.
Oh, buat backend.
Jadi kayaknya di BBM di KMK untuk platform Java lagi distandarisasi untuk pakai Kotlin.
Oke, okay, I see. Oke. Okay. Ini kan lu sebagai developer lebih apa ya? Lebih dekat dengan konsep TDD ketimbang kami-kami ini yang ada di ops. Bisa dibilang kita cuman provide platform buat nge-support TDD, tapi yang menjalankan developer.
Nah,
kenapa mesti TDD? Menurut lo? Menurut lo apa itu TDD?
TDD seperti namanya, jadi kita test driven development kan. Jadi development yang di driven oleh test gitu.
Okay.
Jadi kita mikirin test itu nggak lagi sebagai test, nggak seperti TE yang test itu untuk apa sih keluarannya yang kita harapin. Maksud saya nggak seperti kita ngetes itu fungsional udah jalan apa enggak. Tapi test itu gimana jadi gambaran kita mau bikin apa gitu.
Okay.
Jadi kita misalnya kita mau bikin halaman login, ekspektasinya apa sih? Apa yang kita dapat sebagai user? Misalnya saya sebagai user mau login itu mau ada halaman ini kayak setelah login mesti ngeklik apa? Ekspektasinya apa? Itu yang di driven dan itu yang di expect terlebih dahulu sebelum kita nulis kodenya.
I see. Okay. Terus kalau misalkan ya gambaran yang gua tangkap dari apa yang lu bilang berarti lo dikasih sebuah feature atau sebuah task, sebelum lo tulis kodenya, lo tulis testnya dulu. Okay. Terus kenapa kalau lo misalkan sebagai TDD evangelist, terus lo ditanya, kenapa sebuah perusahaan harus implement TDD?
Apa sih benefitnya TDD sebenarnya?
Dengan kita implement TDD, kita tahu apa yang kita butuhkan terlebih dahulu, baru kita tulis kodenya. Dengan otomatis kode yang kita tulis itu 100% tercoverage dengan benar gitu. Jadi ketika kita melakukan perubahan sama code, misalnya kita mau refactor, itu jadi confident kita. Jadi apa yang kita kerjakan sebelumnya itu dijamin bakalan jalan selama tesnya jalan.
Oke.
Okay. Itu salah satu benefitnya.
Oke. Okay. Karena lo nyebutin refactor, tapi gini, menurut gue sih nggak ada silver bullet. Kalau lo melakukan refactor, kemudian ada yang salah dengan mungkin cara lo menulis code-nya itu sendiri, meskipun ada TDD, bisa aja fail kan, maksudnya bisa nimbulin masalah baru.
Tentu, terutama untuk bagian yang tes unitnya, karena tes unit kan langsung ngetes bagian kode tertentu.
Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau implement PDD nih, jenis tes apa sih yang lo tulis
terlebih dahulu?
Nah,
untuk pertama tentunya kita mulai dari integration test ya. Kalau kata lainnya mungkin acceptance test. Jadi kita mulai dari sisi, kalau di kuliah kita nyebutnya black box ya. Oh, jadi okay. Fitur yang bagian code yang ditulis dari sudut pandang orang awam. Kayak kita login, berarti kita buka browser, kita ngisi form, kita ngeklik tombol, ya seperti itu. Itu awalnya. Bagian yang paling atas lah yang kita cek. Baru mulai bagian kode-kode tertentunya gitu.
Unit test.
Oke. Okay.
Jadi kita tahu kita mau ngapain. Jadi si integration test atau acceptance test itu yang ngedrive kita mau bikin kode unit test apa selanjutnya.
Oke. Okay. Ada yang mau ditambahin?
Apa sih sebenarnya best practice-nya ketika orang pertama kali pengen mengadopsi DDD gitu kan? Banyak orang di Indonesia kan nggak tahu apa itu DDD, mungkin baru kan dijelasin sama Atta kan. Cuman kalau mereka pengen implementasi, apa sih step by step-nya kalau pengen implementasi DDD di sebuah organisasi?
Paling simpel sih mulai dari testing bagian yang tadi, integration test atau acceptance test, dari secara feature gitu, dari sudut pandang orang awamnya, baru mulai ke per fungsi, per method gitu, per kelasnya gimana gitu.
Ada requirement khusus gak sih untuk orang-orang, mungkin developer yang baru baru-baru lulus kuliah gitu, mereka pengen belajar DDD, mereka pengen implementasi DDD, ada gak sih requirement yang harus mereka lakukan semacam best practice? Apakah nulis tesnya dibuat gagal dulu atau kayak gimana gitu?
Tentunya karena kita belum membuat ini implementasinya, otomatis ketika kita bikin tes sudah pasti gagal dulu kan.
Oke.
Okay. Nah seperti itu. Sebenarnya dengan kita melakukan DDD itu kayak biasanya kan dulu sebelum saya TDD ya, saya nulis code, terus dicek satu-satu, buka website-nya isi pakai ini, ulangi lagi.
Oh, dites secara visual?
Nah, visual. Yeah. Padahal itu bisa dites visualnya secara otomatis juga. Maksudnya kita kayak mempermudah diri. Jadi kadang orang berpikir TDD itu, beban, kita mesti nulis dulu kodenya, dual code yang kita tulis, padahal aslinya itu malah mempersingkat waktu gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan hal manual berkali-kali gitu.
Oke, gue nih juga maksudnya mumpung bahas TDD nih, gue nih awam sama jenis-jenis tes ya. Misalkan gue pakai framework MVC atau apapun itu, biasanya kan kita pisah logic. Apa ya? Logic business logic sama apa yang ada di view gitu. Lu ngetesnya apakah dari sudut view-nya atau lu tes atau lu pisahin atau lu sebenarnya lu cukup ngetes dari apapun yang ada di control?
Pertama kayak tadi kita acceptance test dulu dari visual. Okay. Setelah itu kita mulai dari bagian paling luar. Ya ini itu apa sih namanya, controller. Ya, controller itu kan apa yang kita respect dari apa yang kita pengen dari server, balikinnya apa, yang dilempar ke view apa gitu.
Okay.
Nah, baru ke bagian setelah itu baru berangkat ke logic bisnisnya kan. Sementara controller itu cuman gimana interaksi client dan server. Nah si di dalam kontrol kan bisa ada service, ada model, cuman biasanya di sini pendekatannya pakai service. Jadi itu beneran bisnis prosesnya yang kita cek gitu. Jadi dikasih data ini outputnya apa, dikasih data ini outputnya apa gitu. Untuk setiap endpointnya. Nah baru kemudian terakhir mungkin baru kita cek bagian apa sih namanya, view-nya gitu, secara desain gitu. Jadi kalau misalnya belum, misalnya contoh lagi login lah ya, kalau belum login nggak ada avatarnya, setelah login ada avatarnya, itu aja dengan parameter tertentu.
Ya salah satu poin dari Agile Manifesto itu kan working software over the comprehensive documentation. Hmm. Dengan lu sibuk bikin tes, kemudian lu sibuk bikin code-nya juga, istilahnya sih nggak mungkin sih lu bikin, ya nggak tahu lah, kayaknya ya minim banget lu bikin dokumentasi. Yeah. Gua ngerti jenis dokumentasi apa yang dibutuhkan ketika lu bikin sebuah software atau aplikasi. Kira-kira lu nulis tes ini apakah bisa mengkomplementari itu?
Ya bisa. Jadi terutama kalau kita bilang apa sih ngetes bagian unit, berarti kita ngedokumentasi tentang behavior untuk masing-masing kelas atau metodenya. Ketika kita ngetes secara fungsional, kita ngedokumentasi juga bagaimana si behavior si aplikasinya. Jadi ini bisa jadi dokumentasi juga.
Ya, ini berarti sebenarnya dokumentasi as a code.
Nah, as a code, benar sekali.
Oke.
Okay. It's not ya maksudnya atau tadi kan bukan seperti ada additional wiki page dan yang harus ditulis terpisah. Jadi kamu harus nulis wiki page, isinya dokumentasi cara kerja kode kamu. Terus kamu harus nulis tesnya, terus kamu harus nulis kodenya enggak. Maksudnya Atta tadi benar saya kalau saya salah ya. Maksudnya adalah dokumentasi tersebut. Jadi tuh tesnya sendiri itu udah
dokumentasi.
Dokumentasi dalam itu ya. Gimana
cara kerja software
sih. Okay. Di satu sisi dari sisi code juga mesti dibuat mudah dibaca juga. Jadi karena 90% kayaknya developer itu baca code.
Oke.
Okay. 50% waktu dipakai baca code.
Ini kalau misalkan ada sebuah project nih, udah jalan, code-nya udah ada, tapi
nggak ada tesnya.
Let's say nggak ada tesnya atau dia nggak implement TDD. Mungkin dia bikin tes, tapi dia nggak implement TDD. Atau bahkan lebih buruk lagi nggak ada tesnya. Apa yang mesti dilakukan?
Ya pertama karena udah ada ya bikin tesnya dulu. Minimal dari sisi ini kan yang paling berfungsi di sini lebih ke test engineer dulu. Karena ya mau gimana pun karena itu bukan kondisi ideal kan ya. Jadi dari test engineer mau enggak mau harus nge-cover itu terlebih dahulu. Jadi kemudian baru kita mulai dari acceptance kali ya. Dari acceptance kita bikin tes. Acceptance itu nggak perlu terlalu sampai detail negatif negatif ya negatif behaviornya, cukup yang happy path-nya aja.
Oke.
Okay. Nah baru understood. Mungkin perlahan dibuat coveragenya biar bagus.
Istilah di backfill ya.
Ya, nah setiap ada kode baru atau bikin ada bug baru, nah itu yang harus mulai dari tes.
Oke. Okay. Oke. Okay. Siap.
ngomongnya gampang,
prakteknya
susah. Terus pembagian pasnya antara dev dan test engineer itu seperti apa sih sebenarnya?
Ininya gini, kasarnya gini, dev itu nganggap tes itu bukan sebagai ngetes kode yang udah jadi, tapi bagian dari desain dia, apa yang akan dilakukan. Sementara tes dia udah ada ini apa sih story
test engineer lah ya.
Nah, tes itu udah ada story, dia mau ngetes di story itu udah bener nggak sesuai dengan aplikasinya udah bener nggak sesuai dengan namanya
product owner-nya
gitu.
Oke.
Okay. Jadi intinya tes buat developer itu sudut pandang developer gimana dia mau membuat software.
Tes engineer,
sudut pandang ya tesnya, ownernya.
Sudut pandangnya product owner. Jadi sebenarnya mereka tulis tes itu untuk coveragenya mungkin jauh lebih besar daripada apa yang ditulis sama developer ya.
Bisa jadi.
Oke.
Gani, ada yang mau ditanya ke Bapak Atta?
Ya.
Gani sudah paham TDD.
So, saya punya pertanyaan sih. Kalau misalnya developernya nulis tes dan test engineer-nya nulis tes, gimana caranya mereka nggak nulis tes dua kali gitu? Misalnya developer nulis tes untuk ini, terus test engineer-nya juga nulis tes buat yang sama, itu kayak dua kali kerja untuk ngetes satu hal yang sama kan?
Enggak masalah sih.
Enggak masalah.
Karena emang awal penulisannya pun berbeda gitu.
Oke. Okay. So it's common lah ya.
It's common.
Dan biasa aja itu. Bukan hal yang perlu diperdebatkan. Oke.
Okay. Itu di real prakteknya, sorry, praktisnya itu sedikit tidak bisa dihindari. Ketika baru ketika ada refactoring biasanya ya, itu baru ketangkep ada dua tes yang sama, baru dibuang salah satunya. Jika itu benar-benar identik.
Kita juga pernah, bukan kita sih, lu sih, mencoba kita, untuk mengoptimize
kalian tanpa aku.
Lu kan pernah tuh, zaman dulu ya, ada bukan pilar ya, kalau sekarang mau pilar, kalau dulu tim platform
pura-pura ya, tim pura-pura
yang bertiga itu, kan lu berusaha untuk mengoptimize tes supaya cepet.
Gimana ya?
Yang lu terus si
yang harus yang satu jam berubah jadi setengah jam itu.
Lu Andi Librian sama siapa satu lagi? Fadil.
Fadil.
Oh.
Bertiga itu kan ngurusin begitu-begitu kan bukan? Mengoptimize.
Mengoptimize di publishing.
Ya, optimasi waktu itu.
Ya, soalnya waktu itu pernah, mungkin next time kita harus invite test engineer ya kan?
Oh, ya, tentu.
Nah, berhubung dengan tes double test yang ini, saya punya pertanyaan. So, let's say ada tes yang sama, cuman yang satunya lagi itu adalah lebih spesifik ke tesnya itu sama, kayak buka suatu web terus ke suatu form, tapi yang di formnya ini ketika di submit submit itu karena datanya beda, itu behaviornya beda, apakah itu tetap dijadikan apa namanya, dianggap satu tes yang sama atau dua tes yang berbeda? Maksudnya tesnya identik tapi hasilnya itu yang didapat di apa namanya, diharapkan itu berbeda.
Oh, tapi inputnya beda juga.
Inputnya bisa slightly sama, you know, cuma beda nomor ya.
Berarti beda. Itu masalahnya aja, masalah data picturesnya aja. Maksudnya sampel datanya aja yang perlu dibedain.
Okay. Tapi itu emang nantinya kalau di refactoring itu sendiri
itu bisa.
Apakah jadi, itu dianggap dua hal yang berbeda atau sama? Padahal itu suatu tes yang sama, cuma datanya doang yang beda. Dan outputnya jadi beda karena datanya itu spesifik. Kalau datanya ini keluarnya untuk yang general, data yang ini karena dibaca di backend VIP keluarnya who knows, ada fitur kayak gitu maksudnya. Apakah
jadi
ya, contohnya aja beda, datanya itu keluarnya beda
tapi cara aksesnya sama
ya.
Kalau cara aksesnya sama ya emang bisa direfaktor kalau kayak gitu. Jadi ada namanya sampel data dan output yang kita harapin kayak gimana ya. Itu biasanya ada fiturnya di setiap test framework.
Ini ngomongin code ya, maksudnya udah refactor code-nya tetap satu, jadi panggilnya satu doang. Biar gue ngomongin test.
Maksudnya jadi kalau emang outputnya beda ya dengan input yang berbeda, tapi ya emang itu jadi bisa jadi test yang sama dengan input dan output yang berbeda. Enggak masalah, karena tiap input kan bisa jadi ngeluarin output yang berbeda dan itu emang common gitu. Dan malah sebisa mungkin tes inputnya serandom mungkin. Kita mesti capture yang apa namanya, kasus yang agak-agak nyeleneh gitu. Misalnya ada karakter yang enggak common, terus yang apa gitu lah.
Ya, itu contohnya.
Waktu login dikasih, waktu daftar gitu dikasih petik, plus gitu.
Berarti kalau misalkan kita udah deploy nih, katakan revisi A gitu, terus di production kita nemu bug, ya bisa dibilang bug ya,
tetap
ya bisa dibilang bug. Selain lu ngefix bug, lu juga harus nulis tes untuk ngecover itu kan?
Iya, jadi kita bikin tesnya dulu ngecover bug itu.
Oh iya.
Baru nanti kita kerjain. Kalau misalnya di tes kita belum bisa ngebikin, kalau tesnya belum resultnya merah, berarti kita belum nge-capture bug itu gitu.
Oh.
Baru kita tulis kodenya.
Nah, ya. Red green refactor ya. Oke.
Okay. Nah, kita juga harus memperlakukan tes kita kayak kode gitu. Jadi emang harus direfactor juga.
Bukan kodenya aja harus direfactor, tapi juga tesnya
juga. Juga. Bisa.
Jadi kalau kata Uncle Bob, tes dan code itu balance. Jadi kayak kalau di akuntansi ada kredit, ada debit.
Yeah.
Jadi ada neracanya.
Harus balance.
Harus balance. Oh.
Ya, okay.
Terus kalau misalkan gini, iya karena gue hari-hari megang database ya.
Hmm.
Kalau aplikasi lu pakai database, lu juga bikin nggak? Maksudnya tes yang mengcapture kalau lu bikin perubahan di, misalkan lu ngedelete data atau lu nambah, ngedelete field, table. Atau lu nambah atau lu melakukan perubahan apapun, lu alter segala macam, lu bikin tes khusus nggak buat capture ini apa kayak dalam tanda kutip database regression ya?
Maksudnya kayak nambah field gitu?
Nah,
kalau nambah field gimana ya, kan dari sisi yang ngedrive field itu ada apa enggak kan dari code-nya juga.
Oh.
Jadi ketika ada perubahan di database, misalnya database-nya broken, berarti faktor eksternal kan jadinya.
Oke.
Okay. Maksudnya kalau menurut saya sih
itu di luar logic code.
Di luar code logic dan, code sih. Okay.
Tapi kalau misalkan lo ngedelete, ngehapus field nih, otomatis kan lo harus punya, ya ini asumsi gue ya, lo punya tes yang mengcover bahwa nggak boleh ada lagi code yang akses field ini, mungkin ya, gue nggak tahu. Karena kalau itu nggak capture kan fatal juga akibatnya. Menurut lo gimana? Atau ini hal yang terpisah?
Terpisah sih harusnya. Karena apa ya? Kalau kita biasa deployment kan ya, ya. Dan instan baru, instan lama. Kan biasanya kadang instan lama masih ngakses
data set
yang lama, instan baru udah nggak ngakses gitu. Jadi emang kan dari sisi deployment kita
itu harus, di sisi deployment
harus kita support keduanya kan.
Okay.
Jadi maksudnya emang kalau fieldnya emang nggak ada kayak nggak di coverage gitu. Jadi emang dari sisi ini, dari sisi apa ya, unit test, jadi expect-nya emang field itu ada.
Oh, oke. Okay.
Sejauh ini.
Nah, kalau gue, ya kita kan tadi ngomongin sederhananya, kalau kita implementasi TDD, otomatis setiap kali nambah fitur kita nambah tes, nambah fitur nambah tes, atau apapun itu kita nambah tes lah, tes itu makin gede. Menurut lo itu sebuah kerugian nggak sih? Artinya ada suatu titik di mana nanti si AI lo lama gitu ngetesnya.
Ya saat kayak gitu emang perlu di refactor.
Oh, oke. Okay.
Karena beberapa tes kadang mirip sih.
Ya ada klasifikasi tes juga sih. Saya pernah lihat di mana ketika tes itu terlalu banyak dan dia ternyata bisa diklasifikasikan. Di refactor lah ya, diklasifikasikan. Nanti si Jenkinsnya dibikin set cluster, jadi jalanin tesnya itu paralel, itu turun satu single job doang untuk jalanin tes.
Oh, iya. Oke. Okay. Berarti kita masih bisa memastikan kok meskipun kita implement TDD, produk masih bisa scale. Maksudnya,
yes, harus
kita masih bisa memastikan aplikasinya masih bisa di deliver dengan waktu yang nggak makin lama, makin hari makin lama gitu. Kan bayangan gua, wah tes makin banyak nih.
Iya,
jalannya makin lama.
Jadi lama gitu.
Ya. Soalnya kan ada tuh aplikasi yang tesnya jalan kelarnya sehari ya, ya kan?
Ada yang seminggu.
Dua minggu sekali
malam. Itu sebuah.
Itu tesnya. Tesnya kita ngomongin tes kan ya?
Iya.
Dua minggu.
Itu tes tim spesial, cuman di bahasa Amerika ini ya.
Oke. Jam gitu loh, sekarang pun dia
sekitar setengah tahun lalu itu 9 jam. Oke.
Okay. Yeah.
Sekarang gue nggak tahu, belum ditanya.
Tapi kalau misalkan gimana caranya kita tahu bahwa apa aja gitu, maksudnya faktornya selain durasi tes yang terlalu lama, apa aja faktor yang lo tuh kayak sebenarnya, oh ini tesnya udah waktunya di refactor nih, pas ngeliat apa gitu.
Kayak misalnya kita ngapus fitur gitu, udah pasti kan tesnya broken, ya hapus aja. Mm-hmm. Ya itu mah bukan refactor namanya, menghapus tes. Apa ya, selain apa tadi?
Kalau misalkan selain lu, ya si AI kan waktu lu ngetes, si AI tesnya lama gitu kan. Oh ya, mungkin ini udah waktunya di refactor. Lu punya judgement gitu dari waktu itu, waktu tesnya.
Iya, kapan sih saatnya?
Nah, tapi selain waktu itu, ada nggak hal lain yang lu bisa lihat? Oh ini tes gua nih waktunya di refactor nih, waktunya dilihat-lihat lagi.
Duplikasi, ya. Atau misalnya terlalu banyak. Kita ngetes unit tapi yang kita tes integration gitu. Kayak misalnya kita mau ngetes controller tapi justru yang kita tes output dari si bisnis prosesnya, itu kan gak penting juga. Jadi itu yang kayak gitu kan bisa di mock dan bisa jauh lebih cepat juga.
Wah, ini benar nih.
Double test. Double.
Oke.
Oke, untuk mengenai mock itu saya punya pertanyaan sih sebenarnya. What is the best practice untuk mocking sebuah tes? Apa sih alasannya kenapa kita harus ke mock gitu?
Best practice-nya gampang. Ketika satu bagian itu udah dites, di mock aja. Kayak misalnya kita manggil fungsi A gitu ya. Di A itu ada manggil fungsi B. Fungsi B ini udah dites. Ya udah ngapain dites lagi kalau outputnya kita butuh itu. Expect aja kalau si A itu udah balikin apa. Simpelnya itu.
Oke.
Jadi ilmu lagi nih ya, pengetahuan. Buat para pendengar yang pengen punya pertanyaan, mungkin what is mock and kapan harus di mock gitu ya.
Oke. Terus gini, gue jadi lupa.
Cuman kadang mesti hati-hati sama mock itu, kadang terlalu over penggunaannya. Penggunaannya terlalu over. Jadi kayak kita
apa-apa di mock,
apa-apa di mock. Jadi kayak
lu ngomongin gue lo ya.
Apa-apa di mock gitu ya. Sampai hal yang sebenarnya
enggak
penting. Apa sih itu bisnis proses yang mau kita tes malah kita mock gitu.
Oh, tapi berarti gini, berarti yang gue tangkap adalah kalau sesuatu yang lo tes belum tercover di tes yang lain, jangan di mock. Benar gak sih? Ya mungkin ya. Misalkan kayak ngetes sesuatu yang ke database, lo kalau di unit test kan lo nggak ngetes kan ya?
Enggak. Maksudnya apa tadi?
Kalau lo kayak insert, update, delete,
itu di tes tapi itu di tes unit yang terpisah. Cuman untuk implementasi awal biasanya kan dari luar dulu, jadi itu di mock dulu, nanti itu baru dites lagi.
Gitu. Terus kalau kayak misalkan koneksi lu ke third party misalkan,
nah itu emang perlu
harus di mock.
Untuk misalnya ada 10 fungsi ya, semuanya connect ke third party yang sama, cuman beda input doang kan ya. Biasanya itu nggak perlu di mock. Perlu di mock. Tapi ada satu fungsi yang khusus ngelihat integrasi ke dalam third party itu. Jadi nggak semua mesti di tes gitu, segala aspek itu.
Oke. Ini closing nih. Buku apa yang asik dibaca buat menambah pengetahuan
mengenai
TDD?
Kalau ini
sih bebas, buku atau podcast atau video atau apa resource.
Yang menarik sebenarnya yang extreme programming ya. Kalau untuk awal, karena di sana banyak nge-cover TDD juga. Terus buku apa lagi ya? Saya coba baca buku juga.
Iya, kayaknya extreme programming ini sumber dari segala.
Kayaknya sumber, maksudnya kayak wah itu kalau kita kuliah kan ada Prisma gitu, tapi kalau udah kerja kayak extreme programming.
Iya. Sumber dari segala pengetahuan. Nanti kita adalah Martin Fowler.
Ken Beckett.
Sama Ken Beckett. Okay.
Sama apa ya?
Okay. Terus misalkan gue pengen ngelatih apa ya sense gue buat TDD, ada kayak toolsnya gitu nggak sih atau library? Kayak mungkin sejenis ingat nggak sih dulu apa sih yang punyanya Neo? Punyanya Pivotal.
Apa?
Itu kan ada kayak software sederhana. Jadi lu dikasih apa ya kayak outputnya begini gitu. Lu disuruh bikin testnya. Kalau nggak salah sih.
Gitu.
Ini itu ada aplikasi
bukan? Ada. Gue pernah pakai soal Ruby sih Ruby.
Ruby biasanya bukannya udah ada di sini ya? Kayak kayak hacker rank gitu enggak, yang dia ada tesnya ada ininya juga bukan?
Enggak sih, dia jadi punya set of code gitu
terus kita mau tes dia
lu suruh bikin tesnya
belum sih.
Jadi lu diajarin mulai dari yang apa namanya simple sampai ke yang rumit lah.
Belum sih kayak gitu,
maksudnya levelnya ya bukan kayak apa level pengetahuan sederhana gitu. Oh, belum nemu ya? Gue tau sih itu, gue lupa persisnya apa nama yang jelas itu, kalau gak salah sih dibikin sama orang-orang di itu tapi gitu. Terima kasih Bapak Ahmad Tanwir atas waktunya. Udah setengah jam gak berasa. Ya, kita akhirnya punya episode yang lebih serius dari episode yang sebelumnya.